Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 31. posljednjeg dana oktobra, sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Iz Brisela stiglo upozorenje zbog toga što osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević predaje na Vojnoj akademiji, profesor Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i pretpostavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane.
Premijerka Ana Brnabić, međutim, kaže Lazarević je slobodan čovjek.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu.
Da li je i kako Paul Manafort bio umiješan u lobiranje za crnogorsku nezavisnost, bivši diplomata i predsjednik pokreta za nezavisnost Branko Lukovac.
Imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala tada na američkoj sceni.
Poslušajte i kako se najlakše u Bosni i Hercegovini može doći do diplome. Miladin Jovičić, dekan Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
U javni sektor je zapošljavanje isključivo u partijskoj liniji, odnosno gotovo isključivo u partijskoj liniji. Bitno je da...
Zašto studenti više vole privatne nego javne univerzitete? Stafet iz Bijeljine.
Mislim da su mnogo stručnija lica profesori koji rade na privatnim fakultetima.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu i dalje čekaju pravdu, a poslušajte i šta o društvu u Crnoj Gori treba da uradi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od najtraženijih saradnika takozvane Islamske države na svijetu, pravog imena Mirsad Kandić, danas je sa Sarajevskog aerodroma specijalnim avionom deportovan u Sjedinjene Države. Potvrđeno je i suda Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Američke vlasti ga potražuju zbog dugogodišnjih veza sa terorističkim organizacijama. Nalog za hapšenje Kandića pravosuđe Sjedinjenih Država izdalo je 2014. a međunarodna Interpolova potjernica raspisana 2016. Crnogorski državljanin Ananije Nikić, protiv kojeg crnogorsko specijalno tužilaštvo vodi odvojen postupak u procesu za terorizam na dan izbora prošle godine, neće iz Moskve biti izručen Crnoj Gori, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Porparolka Đina Popović.
Ministarstvo pravde Crne Gore obavješteno je da je Nikić Ananije dobio neku vrstu političkog azila, zbog čega nije moguće udovoljiti molbi za izručenje.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su pritisci koje Sjedinjene Države vrše na Srbiju da izabere između saradnje sa Rusijom i Europskom unijom slični pritiscima koje je Europska unija vršila na Ukrajinu pred prvu proevropsku pobunu 2004. Vlada Surinama je obavijestila Srbiju da je povukla priznanje nezavisnosti Kosova. To je danas izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Ja mislim da je ovo grom iz vedra neba.
Zvaničnici vlade Kosova odbacili su izjavu srpskog ministra spoljnih poslova. Savjetnik kosovskog premijera Haljin Matoši izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su odnosi Kosova i Surinama dobri i da nema povlačenja priznanja nezavisnosti. Republika Srpska i Hrvatska potpisali su u Brodu protokol o saradnji na realizaciji projekta koji se odnosi na snabdijevanje prirodnim gasom rafinerije nafte Brod, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovo nije usmjereno ni protiv koga u Bosni i Hercegovini, ovo treba da doprinese svima u Bosni i Hercegovini.
Ministar zaštite okoliša i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić.
Ovaj međunarodni akt prije svega otvara prostor za suradnju.
U 61. godini u Zagrebu je preminula Jasna Babić, jedna od najcjenjenijih hrvatskih novinarki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont rekao je u Briselu da prihvata prijevremene regionalne izbore koje je raspisala španska vlada za 21. decembar, kako je rekao, ne traži azil u Belgiji, dodajući da će se vratiti u Kataloniju kad dobije garancije španske vlade. Ustavni sud Španije danas je poništio deklaraciju o nezavisnosti, dok je Vrhovni sud pozvao predsjednicu katalonskog parlamenta Carme Forcadelli, kao i još pet poslanika iz regiona da svjedoče 2. i 3. novembra u procesu protiv katalonskih lidera. Sunitska militantna grupa Islamska država preuzela odgovornost za eksploziju u Kabulu, prijestolnici Afganistana, u kojoj je poginulo više ljudi. Ubijeno je najmanje 8 osoba, najmanje 15 ranjeno. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da je hapšenjem jednog 19-godišnjeg Sirijca spriječen veliki teroristički napad u toj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je danas svog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost u prošlogodišnjoj kampanji, Georgia Papadopoulosa, koji se našao u centru istrage o Rusiji, specijalnog savjetnika Roberta Mullera, dokazanim lažovom. Povodom prvih optužnica u Sjedinjenim Državama za rusko miješanje u američke izbore, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su optužbe fantazija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj generala Vladimira Lazarevića optuženog u Hagu na 15 godina zatvora za zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, a koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počasti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Srbiji da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete? Kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu? Ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela. Šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini? Iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express dostavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Reakcija nije ni malo prijatna i postavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Evropske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, u budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Podsjetimo, britanska agencija Reuters je navela da je u Srbiji postalo simbol časti ono što se u većini zemalja smatra minusom. Veoma je uznemiravajuće čuti da se osuđeni za ratne zločine veličaju kao heroji, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Braberc. To su samo neke od reakcija u zonu iz Brisela povodom vesti da Lazarević uči kadete ratovanju. Bodo Weber, savjetnik u Savetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati kao što nije u slučaju troje radikala koja ne isporučuje Srbija Haškom tribunalu, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije.
Pa su se očigledno precijenili, SAD je ovdje snažno nastupila protiv te odluke.
Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to vjerojatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani i jačanje otečenih nacionalističkih tradicije, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima. Vjerojatno tu treba je taj kontekst istavati nedavni govor predsjednika State Departmenta Hojta i o taksanom sjedanju Srbije između dva stola, to znači Europske unije, euroatlantska integracija na jednoj strani i Rusi na drugoj strani.
Vladimir Lazarević je, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko ko je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, prištinskog korpusa kojim je komandovao 1999. godine, ubijeno je oko 6200 civila, rekao je za naš program nedavno Nemanja Stjepanović iz Fonda Suda za humanitarno pravo. Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protiv terorističke operacije na Kosovu i Metohiji 1998-99. godine. Novinarima nije bio dozvoljen ulaz, pa se ne zna čemu je učio kadete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu se oglasila premijerka Srbije Ana Brnabić, koja kaže, citat, Vladimir Lazarević dobrovoljno je otišao u Hag, dobio presudu, odležao kaznu i danas je slobodan čovjek, završen citat. Brnabić dodaje.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu i na kojim pozicijama su sve ljudi koji su odgovarali ili su osuđeni ili nisu osuđeni zato što su svi svedoci mrtvi. Dakle, nemojte da otvaramo, ovo je kap u moru svega što se dešava u regionu.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org.
U fokusu američke javnosti optužnica protiv lobiste i političkog konsultanta Paula Manaforta za zavjeru protiv Sjedinjenih Država u korist interesa Rusije. U tom je kontekstu pomenuta i Crna Gora, tačnije riječ je o izjavi Manaforta da je, citat, 2006. bio uključen u projekat podrške crnogorskoj nezavisnosti. Srđan Janković je u Podgorici pokušao provjeriti ove navode.
Bivši šef kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, u Americi se tereti za zavjeru protiv Sjedinjenih Država, pranje novca, te da je navodno neregistrovani agent stranih interesa. U inostranim medijima se tokom prethodne godine pominjalo da je Manafort radio u korist interesa Putinove Rusije, te da se istraga protiv njega vodi zbog navodnog miješanja Rusije u američke izbore. U tom kontekstu, u rijetkim obraćanjima medijima, Manafort je u izjavi američkom CNN-u 2016. godine negirao da je radio za rusku vladu, ali je priznao da je prije više od 10 godina radio za ruskog oligarha Olega Deripasku i njegovu aluminijumsku kompaniju Rusal. Kao dokaz da nije radio u korist političkih interesa Rusije, Manafort je saopštio preko svog portparola da je radio u korist nezavisnosti Crne Gore. Da li je američka lobistička kompanija bila angažovana od strane tadašnje crnogorske vlade u kampanji za nezavisnost, pokušali smo da provjerimo u vladinoj službi za informisanje, kojoj smo poslali pitanje o potencijalnom angažmanu američke kompanije u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, odgovor nije stigao na našu adresu. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji je 2006. godine bio na čelu pokreta za nezavisnost Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nije poznato da se 2006. pominjala lobistička kompanija Paula Manaforta.
Ja bih htio da kažem da smo mi u Americi imali izrazito snažnu podršku i grupu prijatelja na čelu sa ranijim predsjedničkim kandidatom Bob Doleom, koja je doprinijela da se i u Kongresu i u Senatu i u širim krugovima u State Departmentu, imali smo pristup čak i Colin Powellu koji je tada bio državni sekretar, znači ministar spoljnih poslova Amerike, koja imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala tada na američkoj sceni.
Ruski oligarh Oleg Deripaska je, podsjetimo, preko svojih kompanija upravljao kombinatom aluminijuma i nikšićkim rudnicima boksita od 2005. do 2009. godine na osnovu većinskog vlasništva. Upravo je to period kada je ušao u saradnju prema pisanju stranih medija sa lobistom Paulom Manafortom. Kako je saopštio Branko Lukovac, tada nije bilo potrebe ni da se lobira prema Rusiji, jer je podrška nezavisnosti Crne Gore bila dobijena i od samog Vladimira Putina.
Jer smo mi u Rusiji dobili pri kraju, da tako kažem, kampanje i uoči referenduma, podršku na najvišem nivou nakon susreta Đukanovića i Putina, kada je Putin saopštio stav da oni više vole da ostanemo u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, nego da budemo odvojeni, da tako kažem, ali ukoliko to bude demokratski izražena većinska volja građana Crne Gore, da će oni to podržati. Dakle, mi smo na tim nivoima gradili i uspjeli da dobijemo podršku za naš put, a nismo imali nikakvih kontakata sa ovakvim firmama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je najviše ekonomskih fakulteta, što na javnim, što na privatnim univerzitetima. Kako navodi u prilogu, Maja Nikolić, većina mladih završava ekonomiju, a mladi pak najviše cijene obrazovanje stečeno na privatnim univerzitetima.
Bijeljina, grad sa nešto više od 100.000 stanovnika, ima 3 univerziteta. Na 10 fakulteta postoji 14 odsjeka za ekonomiju i svi kapaciteti su uglavnom popunjeni.
Na državnom je jako loša organizacija, počeva od predavanja do odnosa profesora-student, zatim dok to slučaj nije na javnom fakultetu.
Sve više studenata koji napuštaju te državne ili te javne fakultete dolaze kod nas na privatne fakultete, jer očigledna je razlika da se bolje radi na privatnim fakultetima nego na državnim. Naprimjer, evo za svoje 2 godine školovanja na privatnom univerzitetu, ja još nisam doživio da mi je predavanje pomjereno, da su vježbe odgođene, dok to nije slučaj baš na državnim univerzitetima.
U cijeloj Bosni i Hercegovini najviše ekonomskih fakulteta, pa se nameće pitanje zbog čega je Bosna i Hercegovina u ekonomskom smislu na dnu europske ljestvice. Dekan poslovne ekonomije Univerziteta Istočno Sarajevo Miladin Jovičić.
U javnom sektoru je zapošljavanje isključivo u partijskoj liniji, odnosno gotovo isključivo u partijskoj liniji. Bitno je da završite nekakav fakultet, da ste lijepili plakate, bili 2-3 godine aktivni i vi ulazite u državnu administraciju ili javno preduzeće, bilo gdje drugo. I onda je odjednom se postavlja pitanje da li se isplati učiti, ulagati određeno. Znači, kad je teško doći do posla, bolje je možda to vrijeme iskoristiti tamo se partijski angažovati, ono te utrije kad se privatni sektor bude razvijen. A privatni sektor isključivo je profit interes. Tu nema rodbinskih veza, nepotizma, ili donosiš pare ili ne donosiš pare.
Dekan privatnog univerziteta Sinergija u Bijeljini Milovan Stanišić.
Iako imamo dosta ekonomskih fakulteta i naravno dosta izlaza diplomirane ekonomista, moram da kažem da ekonomisti se mnogo i ne pitaju u našim sistemskih okvira, vrlo malo je prisutno ekonomista i u našim parlamentima, skupštinama gdje se donose zakoni i propisi, vrlo je malo prisutno ekonomista u izvršnim organima vlasti, u vladama, bilo kog nivoa.
Safet je student informatike na privatnom fakultetu u Bijeljini i objašnjava zbog čega je odlučio nastaviti školovanje na privatnom, a ne javnom univerzitetu.
Mislim da su mnogo stručnija lica profesori koji rade na privatnim fakultetima. Imamo predavače koji su radili za neke poznate informatičke firme u svijetu.
Ivana je s javnog univerziteta prešla na privatni, a o razlozima kaže.
Profesori se trude ne da nas osiromaše, nego da nam olakšaju. Znači, to neko znanje koje danas nije toliko primjenjivo u tim modernim poslovnim tokovima da izbacimo, prosto da se orijentišemo na ono što je primjenjivo, tako bi sutra lakše mogli da dođemo do zaposlenja. I to također uopšte nije nikakav problem što se tiče zaposlenja posle završetka našeg fakulteta, jer vidimo da mnogo studenata čak odmah posle nađu posao bez ikakvih problema.
Studentica Sinergije, Andrea.
Meni je brat na državnom fakultetu i vidim koliko je tamo neorganizovana situacija. Poenta obrazovanja nije o tome da se dobije pače papira sa nečim potpisom, nego da se stekne znanje.
Bosna i Hercegovina je zemlja s najviše fakulteta i univerziteta u Europi naspram broja stanovnika. No dok vlasti olako potpisuju dozvole za njihovo otvaranje, u isto vrijeme sve razine vlasti izdvajaju manje od 1% proračuna za nauku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
U nastavku šta mlade motiviše da se radikalizuju, Milica Kovačević iz CDTA.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog lijega.
Radoje Cerović, komunikolog.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam.
O tretmanu žrtava seksualnog nasilja u ratu, bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga kaže.
Nažalost, do sada nisam vidjela nikakav plan djelovanja u kampanji za sam proces apliciranja. Nadam se da komisija radi u tom pravcu.
Govorimo i o prijetnjama novinarima u Hrvatskoj, a najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma, kao i zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštiti ličnog i vjerskog identiteta. Tema je to skupa uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma koji je pratio Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, a region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratišta u Siriji, Iraku i Ukrajini, otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Evropi i regionu, kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način silna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak i neke ekstremne mjere.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvu stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne ono što stvara biopsihološki koktel na koje možete da gradite teroristički čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu još uvijek čekaju na pomoć države, dok u kosovskom tužilaštvu je prijavljeno samo 29 slučajeva seksualnog nasilja tokom rata, iako organizacije koje se bave zaštitom žrtava rade sa više stotina žena koje su preživjele takvo iskustvo. Amra Zainelli bilježi.
Tužiteljka specijalnog tužilaštva na Kosovu Drita Hajdari izjavila da se taj broj ne slaže sa realnošću, a ni sa brojem slučajeva koji su prijavljeni u nevladinim organizacijama. Nakon rata, jedan broj žrtava je tražio pomoć kod organizacija koje se bave njihovom zaštitom. Međutim, jedan broj žrtava i dalje ćuti. Oni imaju potrebu za ličnom i institucionalnom podrškom kako bi mogle da govore o svom gorkom iskustvu. O nekim žrtvama se zna, a o nekim se sigurno nikada neće znati jer nisu spremne da se suoče sa prošlošću i zbog straha i stigmatizacije u društvu, izjavila je Hajdari na konferenciji kancelarije UN Woman na Kosovu na temu pristup pravdi i reparacije za preživjele seksualnog nasilja povezanog sa sukobom, a koja je okupila ličnosti iz vladinog i nevladinog sektora. Hajdari je dodala da se većina počinioca ovog zločina nalazi u Srbiji, a da su oni nedostupni kosovskim organima. Seksualno nasilje tokom rata na Kosovu, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bilo tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Bivša predsjednica Kosova Tifiteja Hjaga, koja je tokom svoje predsjedničke dužnosti 2014. Formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja, podsjetila je kako žrtve seksualnog nasilja još uvijek nisu dobile nikakav oblik kompenzacije, što je neophodno. Nakon toga došlo je do zakonskih izmjena kako bi se ova kategorija, pored svih ostalih, također uvrstila među ratnim žrtvama, čime bi uživale neku vrstu podrške. Predložena suma između 250 i 300 evra, što nadležne institucije tek treba da odluče. To će važiti za one osobe koje su bile seksualno silovane i zlostavljane u periodu od 27. februara 1998. do 20. juna 1999. godine. Vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja uskoro treba da počne sa radom na procesu verifikacije statusa žrtva seksualnog nasilja. Nažalost, do sada nisam vidjela nikakav plan delovanja o kampanji za sam proces apliciranja. Nadam se da komisija radi u tom pravcu tako što će poštovati glavni kriterijum, a to je očuvanje identiteta svih prijavljenih, dodala je Hjaga. Iz komisije, međutim, očekuje da će samo ove godine biti oko 200 aplikanata, te je rečeno i da je budžet za prve penzije izdvojen. Skupština Kosova je marta 2014. usvojila potrebne zakonske izmjene kako bi i ove osobe imale regulisan status, a država je od tada pregazila sve rokove kako bi se njihov status rešio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog afirmativnog i toplog priloga o Afrikancu koji je dobio azil u Hrvatskoj i otvorio restoran u Zagrebu, novinarka Hrvatske televizije Maja Sever dobila je na društvenim mrežama prijetnju smrću. U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da policija nije rasvijetlila ni niz dosadašnjih slučajeva prijetnji novinarima. Enis Zebić bilježi.
Novinarka Hrvatske televizije Maja Sever prijavila je policiji prijetnju stiglu sa vjerojatno lažnog Facebook profila osobe koja tvrdi da je Hrvat koji živi u Belgiji. Prijetnja prepuna prostote i pravopisnih pogrešaka stigla je nakon priloga o princ Valesu i Nikiju, Nigericu koja je pred 6 godina kao izbjeglica stigao u Hrvatsku, dobio azil i sada je otvorio restoran u Zagrebu. Nepoznatog primitivca zasmetalo je što novinarka radi takav prilog u situaciji kada kaže tisuće Hrvata napuštaju zemlju. Ako želiš živjeti sa crncima, idi u Englesku, Francusku ili Sjedinjene Države, a nemoj promicati masonsku multikulti politiku u Hrvatskoj. Jedna od rijetkih rečenica bez psovki i prijetnji. Maja Sever o svojoj reakciji za naš program kaže.
Mislim da mi koji radimo taj posao i ajmo reći na neki način smo javne osobe, baš mi to trebamo napraviti kako bi i ostali ljudi znali da to jest put kroz institucije, prijavama, takve stvari pokušavati spriječiti ili bar reći pa ne može.
Nakon što je kolegica Sever prijavila prijetnju, njena matična kuća Hrvatska radio televizija izrazila je javnu potporu zbog izloženosti govora mržnje zbog posla kojim se bavi i apelirala da se u javnom i medijskom prostoru ne upotrebljavaju govor mržnje, prijetnje i uvrede. U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da nema političke volje da se slučajevi prijetnji novinarima riješe. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Lejković.
Statistika pokazuje da ove godine je to već 11. slučaj napada na novinare, govorim i o verbalnim i o prijetnjama i o fizičkim napadima, što znači da se taj broj ne smanjuje, a potpuno ista situacija što se tiče neučinkovitosti sustava, dakle slučajevi koji su prijavljeni ne samo da nisu riješeni, nego i ne znamo u kojoj su fazi rješavanja.
Leković je već ranije upozoravao da policija u najvećem broju slučajeva ne tretira prijetnje novinarima jednako kao i prijetnje političarima ili drugim javnim osobama, iako bi po zakonu morala, te da često reagira na prijetnje novinarima samo ako ih oni sami prijave. Dok Maja Sever inzistira na obraćanju sustavu i ima vrlo pozitivno iskustvo u kontaktu sa policijom, jer joj ovo nije prva prijetnja, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA Branka Gabrijela Vojvodić najnoviju prijetnju na svoj račun pred nekoliko dana, inače treću po redu, nije niti prijavila policiji, kaže ona za naš program.
Ne da policiju time gnjaviti, ne vjerujem da to ima nekog smisla.
Princ Valeso i Niki, o kojem je Maja Sever napravila prilog, ranije je radio i kao ribar kod umirovljenog generala, sada poduzetnika Ante Gotovine. Ostali su u dobrim odnosima, pa je tako Gotovina pred nekoliko dana viđena večeri u Princovom restoranu u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisao BH književnik Goran Sarić, stanovnik Holandije, prisjećajući se boravka s obitelji u azilantskom centru.
U ratu nisi imao kad da razmišljaš. Živio si od dana do dana, pa kad i od sata do sata. Svaki put sretan što si još živ. A u centru, troje male djece, bez prava na rad i stalnog boravka, muka živa.
Posjećamo na neke od tema iz naših programa. Izraelska ambasada u Tirani uputila notu Bosni i Hercegovini zbog imenovanja škole u Sarajevu po suradniku nacista Mustafi Busulađiću. To je diplomatski skandal za svaku zemlju, samo ne i Bosnu i Hercegovinu, upozorava Tarik Haverić.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu u Srebrenici.
Patrijarh srpski Irinej utorak uvečer u Beogradu izjavljuje:
gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Uslijedile su reakcije Islamske zajednice BiH. Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsa Kavazovića.
Još jednom se pokazalo da je ideja velike Srbije, koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima, začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Da li bi vlasti Srbije trebale biti iznenađene izjavom američkog zvaničnika Hojtija da Srbija ne može sjedati na dvije stolice između Evropske unije i Rusije? Politolog Boban Stojanović.
Hojti je samo ponovio to, ono što svi znamo. Praktično ono što, kad ćemo mi u stvari živimo zadnjih 10 godina, sada se odjednom doživljavaju kao pritisak.
Koji su motivi Hrvatske da od Evropske unije traži jači front protiv ruske propagande? Igor Tabak.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu.
Novinarka Sanja Despot ukazuje na okruženje.
Jer ovo hibridno ratovanje je vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo i u Makedoniji.
Čužete i kako se manipulira oglasima za zapošljavanje u Crnoj Gori.
Bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva.
Toliko uvodu o ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 21. do 27. oktobra vodio Goran Sarić, bosansko-hercegovački književnik sa holandskom adresom.
Subota, 21. oktobar. Jutro otvaram statističkim tekstom holandskog nezavisnog novinara Martina Freilanda, od koga zvanični mediji u zemlji Lala i Kanala zaziru kao đavo od krsta. Freiland tu o novoj vladi desnog centra, u koju srećom nije ušao notorni islamofob Geert Wilders, između ostalog piše: želimo se otarasiti prevelikog broja staraca, jer nas oni koštaju brdo novca. Ljudi žive sve duže i to je naprosto problem. Zato će vlada uštedjeti 2 milijarde eura na zdravstvu, tako da starci postanu depresivni i odluče da progutaju smrtonosnu pilulu. Tako Freiland, oštro i beskompromisno. Inače, pregovori o formiranju trećeg kabineta premijera Mark Rutea su trajali više od 6 mjeseci i nikom ništa. Ovdašnja ekonomija cvjeta. kako bi bilo da i dalje nastavimo bez Marka i kompanije. Nedjelja 22. oktobar. Na polju tmurno i promjenljivo, a u nas gozba. Prijateljica Mira Mostarka u prijeti Slovencu donijela jagnjetinu i krompir. Sočno, meko i mirisno, mrtva bi je usta jela, što reče jedan iz sarajevskih nadrealista. Kako se jako osjeti, ovo će ti zasmrditi cijelu kuću, namiguje mi šarmantna Mira. Bona ti, pa valjda znaš da riba i jagnjetina nikad, ama baš nikad ne mogu smrditi. Uzvratim joj uz osmijeh, a voda mi već curi na usta. Meso je bez veli kupila kod Turčina, to jest u turskom dućanu. Ovakav kvalitet mesa se može naći samo kod njih ili u biološkim mesnicama, ali ono nije za naš buđelar. Nekad smo češće išli u Njemačku po meso, žestoko piće, te da naspemo benzina. I on je tamo naime znatno jeftiniji, pošto i naša kraljevska porodica u značajnom procentu suvlasnik naftne kompanije Shell od nečega mora da živi. Ponedjeljak 23. oktobar. Sergej Kreso, poznati dokumentarista, šalje mi neobičan mail o Fadiju Beluniju, sirijskom arhitekti koji je prije izbijanja rata u gradu Alepu radio na projektu revitalizacije historijskih gradova. No, ne mogavši zbog ratne situacije realizirati svoju ideju da svojim znanjem i ekspertizom shvati i pomogne okončanju konflikta u njegovoj domovini i gradu Alepu, on donosi odluku da svoje istraživanje prebaci u grad koji po njegovom mišljenju najviše liči na Alepo, a to je Mostar. Rezultat njegovog istraživanja je impozantna knjiga i studija Živjeti zajedno, Idioritmija i moć prostora. Slučaj postkonfliktnog Mostara. Dobri Sergej me pita mogu li preko mojih mostarskih prijatelja urgirati da se njegov rad prevede i objavi i kod nas. Potrudit ću se, naravno. To bi bilo lijepo za okruženje ove, u osnovi jako tužne priče. Utorak 24. oktobar, Tiborov rođendan. Tibor je od trojice naš najmlađi sin, a već su mu 22. Kako vrijeme leti. Rodio se u azilskom centru. Nas petero u sobičku 3x2. Još smo imali sreće da imamo svoje kupatilo i WC. Taj mi je period, vjerovatno zbog neizvjesnosti i viška slobodnog vremena, bio možda i teži od ratnog, u kome sam proveo skoro pune 2 godine. U ratu nisi imao kad da razmišljaš. Živio si od dana do dana, pa kad i od sata do sata. Svaki put sretan što si još živ. A u centru stroje male djece bez prava na rad i stalnog boravka, muka živa. To bi trebalo da imaju na umu svi koji misle da su nama, strancima i u zavičaju na zapadu od prvog dana cvjetale ruže. Srijeda 25. oktobar. Danas dolaze da bi postave lift na unutrašnjim stepenicama. Otkako su mi 4. jula zbog podmukle bolesti amputirali desnu nogu, gore smo ugradili nekoliko rukohvata, pa tako uz ženinu pomoć dolazim do kupatila i spavaće sobe. Od danas bi eto trebalo ići na bolje. Naša stara, ma nama silno draga kuća, nije baš pogodna za manje validne, kako ovdje zovu ove poput mene. Ima puno pragova, stepenica, dosta je skučena, ali ima jedan veliki lijep vrt. Za nas nije najvažniji dio. Vikendom tu sporo na tenane ispijamo kafu, uživajući u zelenilu, pjevu ptica, savršenoj tišini. Jer iako sve komšije imaju slične, a često i mnogo ljepše uređene vrtove od našeg, s njihovih se strana ništa ne čuje. Mi radije izlazimo van, što bi moja baka rekla, nameraju, a Holanđani su ljudi enterijera. Oni radije sjede kraj prozora, iza geranijuma i motre šta se dešava na polju. Njima vrtovi često služe samo za izloga, dok mi u njima uživamo. Četvrtak 26. oktobar. I ovdje prava poplava Me Too ispovijesti. prosto je nevjerovatno koliko se ljudi poneseno hollywoodskim talasom u medijima ispovijeda o često davnošnjim slučajevima seksualnog iskorištavanja. Gade mi se silezije svih vrsta i profila i iskreno se osjećam sa svim stvarnim žrtvama prisilnog seksa. Ugledna kolumnistica Vilma Derek piše: koliko je debata slobodnija danas nego 60-ih godina? I danas se neke stvari ne smiju kazati. Zloupotrebljena sam smije, ali zašto prije nisi progovorila se ove sedmice čini strogo zabranjenim. A o pitanju ko dokazuje da govoriš istinu, ne smiješ ni da pomisliš. Jedno je sigurno, mi nisam tu. Petak, 27. oktobar. Prije par sedmica mi je u sarajevskom Bajbuku izašla nova 12. po redu knjiga. Putopisi pod naslovom Rahat u Dokumu. To, da tako kažem, veselo štivo bi da nasmije i razgali čitalca, ali da ga nešto nauči o manje poznatim krajevima, ljudima i običajima. Već sam dobio nekoliko laskavih reakcija, ali većina onih kojima sam poklonio knjigu šuti. Možda je do kvaliteta, a možda i zato što ljudi danas naprosto ne znaju šta bi s knjigom, pa je lijepo odmah odlože na policu i upale televizor. To vam se nikad neće desiti ako našem čovjeku pošaljete recimo litar rakije ili dobru kubasicu. Tada će vas odmah nazvati i pohvaliti na sva usta. Na moju nesreću knjiga nije za jelo, osim ako nije napravljena od čokolade u slaščarni. Tu su Holanđani u prosjeku mnogo bolji od nas. Oni mnogo više cijene literaturu. Zato oni uz sve ostale razlike i jesu tamo gdje jesu, a mi stojimo gdje stojimo.
Bio je to dnevnik Gorana Sarića, bosansko-hercegovačkog književnika sa holandskom adresom. Od 28. oktobra do 3. novembra dnevnik će pisati Goran Borković, novinar iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Izraela za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Tirani uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog preimenovanja osnovne škole Dobrošević u osnovnu školu Mustafa Busulađić. Detalje ima Dženana Halimović.
U protestnoj noti Izraelska ambasada traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrati posebnu pažnju na odluku vlade kantona Sarajevo o imenovanju jedne od njenih škola, pocitiramo, kontroverznoj antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću, završen citat.
Ambasada Izraela ponovo izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage s kojima se identifikovao gospodin Busulađić.
Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da ovu odluku ponište i ukinu naziv škole, podsjećajući da Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici zemalja koja dijeli vrijednosti demokratije i ljudskih prava. Preimenovanje osnovne škole Dobrošević i po Mustafi Busulađiću prijedlog je Skupštine kantona Sarajevo, koji je potom svoju finalizaciju dobio i pred općinskim sudom, uprkos brojnim protivljenjima koji su dolazili uglavnom od opozicije. Protiv imenovanja reagovala je i naša stranka. Član predsjedništva stranke Tarik Haverić za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ovakva nota u bilo kojoj drugoj zemlji izazvala diplomatski skandal, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu u Srebrenici. Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu. Zato mislimo da je ova diplomatska nota, koja bi u normalnim okolnostima bila šamar političkoj eliti Sarajeva, zapravo samo jedan od događaja na dnevnoj traci koji se gube ne izazivajući nikakvog efekta.
Notu je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo Vijeću ministara kao i vladama Federacije i kantona Sarajevo, koje se još nisu oglasile ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je patrijarh Srpski Irinej poručio utorak uvečer na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo da se radi o Srbiji ili Bosni i Hercegovini, uslijedile su reakcije. Prije svega rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istup patrijarha Irineja, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da je ideja Velike Srbije odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita, priredila Dženana Karabegović.
Patrijarh srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U desetominutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pojačani pritisak na Srbiju, postrojavanje i vrijeđanje dostojanstva. Tako mediji bliski vlasti, jedan ministar, ali i dio opozicije opisuju posjet zvaničnika američkog State Departmenta Briana Hoytija. Prašina zbog njegovih poruka da Beograd ne bi trebao sjediti na dvije stolice nije se slegla ni tri dana poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Što je to Hoytiju u Beogradu rekao novo i neočekivano da bi izazvao ovakve reakcije u prilogu Ive Martinović?
O čemu Vučić odlučuje i u čemu je dilema? Sa jedne strane podrška Rusije oko Kosova, sa druge politička i ekonomska zavisnost od Evropske unije. Svi znaju ono na što je povodom bure oko poruka američkog gosta podsjetio i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, a to je obaveza usklađivanja sa politikom Unije koja mora da se dogodi do datuma pristupanja.
Čini se da Srbija želi da zadrži tu jednu poziciju koja bi omogućila da pre svega harmonizacija dođe u kasnijoj fazi, a sa druge strane u očekivanju da će se odnosi između Rusije i Zapada i Evropske unije poboljšati, odnosno da do takve vrste opredeljenja neće morati da dođe.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje da se prostor za ovo balansiranje sužava sa protokom vremena. Kada se uz političku u obzir uzme prije svega ekonomska zavisnost Srbije od Evropske unije, pitanje je kako razumeti dilemu u iščekivanju Vučićevog odgovora.
Evropska unija, a tu moram dodati i Sjedinjene Američke Države, je zapravo pre svega najveći donator, zatim najveći investitor i najveća robna razmena sa zemljama Evropske unije.
Tokom 2016. zemlje Evropske unije ukupno su u Srbiju uložile oko 1,2 milijarde evra. Prednjače Holandija sa 277 miliona i Luksemburg sa 252 miliona evra koliko su uložile prošle godine. Slede ih Austrija sa 256 i Nemačka sa 163 miliona evra. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra. Ovi podaci domaćoj javnosti manje su poznati od poklona iz Rusije, helikoptera ili migova, u čiji će remont i modernizaciju Srbije uložiti oko 185 miliona evra. Tradicionalno bratstvo sa Moskvom preskupa je alternativa da bi joj se Vučić okrenuo, saglasni su naši sagovornici. Sa političkog aspekta ovo nije prvi put da zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoytije govori o ruskom uticaju na Balkanu, te njegovi stavovi ne bi trebalo da budu iznenađenje. Odnosi između Amerike i Rusije, uprkos drugačijim najavama iz predizborne kampanje, i dalje beleže negativne trendove, a stepen nepoverenja između Vašingtona i Brisela sa jedne i Moskve sa druge strane još je visok. Aleksandra Joksimović.
U tom kontekstu treba posmatrati i zabrinutost kako Evropske unije, tako i Sjedinjenih Američkih Država, da u odsustvu evropske perspektive je u regionu Zapadnog Balkana došlo do pojačanog uticaja drugih međunarodnih aktera.
Za politikologa Bobana Stojanovića, Hojt je u Beogradu samo ponovio ono što svi već znamo.
Pitanje saradnje sa Rusijom ili nekog našeg pozicioniranja, pitanje Kosova, ne vidim šta vam novo rekao. Mi nema šta tu da razmišljamo, znači ako je već taj cilj Evropska unija dugoročan, onda stvarno ne vidim uopšte zašto se ovakve stvari i dešavaju, zašto Vulin to govorio i zašto Vučić ćuti i ostalo.
Iz kabineta predsjednika Srbije posle sastanka s američkim zvaničnikom saopšteno da će javnost sa Vučićevim odgovorima biti upoznata narednih dana. U međuvremenu prorežimski mediji pokrenuli su tešku artiljeriju na liniji retorike ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji već drugi dan poručuje da je nastup američkog zvaničnika, citat, najava još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije, o kojoj će da kako na koncu odlučivati suvereno predsjednik Aleksandar Vučić i vlada Srbije.
Vulin priča ono što deo biračkog tela želi da čuje, ono što Vučić ne sme da kaže, a Vučić uti zato što zna da stranci ne znaju da jedino što bi u stvari Srbije trebalo da slušaju, to je on.
Iako ne bi bio prvi put da menja politički kurs, Vučićevo ćutanje je prema Stojanovićevom mišljenju ipak usmereno ka patriotskom delu domaće javnosti.
Čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Evropskom unijom, zašto je njemu potrebna Evropska unija i Evropske unije u ovom momentu potreban zbog Kosova.
Zanimljivo je i da se ono što se od zapadnih zemalja i Sjedinjenih Država sa zvaničnih pozicija u Beogradu doživljava kao svojevrstan pritisak, u odnosima sa Rusijom predstavlja kao sasvim prirodno. Ovako burne osude nisu ispratile predsjednika Rusije Vladimira Putina kada je uoči formiranja vlade Srbije maja 2016. izražavao nadu da će u njoj mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju rusko-srpskih odnosa. Na osudama dela opozicije završila se i epizoda u kojoj je tek izabrana premijerka Ana Brnabić na uvid ruskom ambasadoru podnosila stenogram svog intervjua. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Hrvatska je jedna od 8 država Evropske unije koje su uputile pismo Evropskoj povjerenici za vanjsku politiku Federici Mogherini sa upozorenjem da je ruska kampanja dezinformiranja i unošenja konfuzije jača nego ikada i da se tome treba oduprijeti. Neki analitičari kažu kako je hrvatski motiv za pismo ruski utjecaj u susjedstvu, dok drugi podsjećaju da je zbog primanja ruskog novca morao otići bivši šef HDZ-a Karamarko, koji je marginalne desne radikale nakratko uveo u mainstream hrvatske politike. Slušamo Enisa Zebića.
U Hrvatskoj ima medija čije bi se financiranje moglo povezati sa Rusima, ali manje nego u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, kaže za naš program Igor Tabak s portala Obrisorg. I njihov se rad u sklopu ruskog utjecaja na medijsku, javnu i političku scenu može smjestiti u kontekst doktrine koju je pred više od 4 godine najavio aktualni načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov.
Tu je postavljen temelj uklapanja takvih djelovanja koje utječu na ljude, na javne scene drugih država u jednu širu vojno-obavještenu sliku koja onda se može fino kalibrirati i koristiti u vlastitom interesu. Upravo takva djelovanja Zapad, NATO savez, Sjedinjene Američke Države zadnje vrijeme smatraju posebnim izazovom.
Jedan od elemenata nelinearnog multipolarnog hibridnog ratovanja, kako se to u teoriji naziva, je i financiranje, pomaganje i informiranje rubnih elemenata političke scene, poput ruskog financiranja kampanje Marine Le Pen u Francuskoj i špekulacije o ruskom financiranju zagovornika Brexita Nigela Farage-a.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu i tu postoji mreža finih djelovanja za koju se može probat sklopiti.
Karamarko nije bio rubni element političke scene, ali je bio čovjek koji je te rubne elemente stavio na HDZ-ove izborne liste i uveo u prvu ligu hrvatske politike, poput dotada marginalca pravaša Ivana Tepeša, koji je kao potpredsjednik Sabora kasnije sudjelovao na desničarskim prosvjedima i slično. Novinarka portala Faktograf HR i dobra poznavateljica vanjske politike Sanja Despot motiv za hrvatski potpis na pismu povjerenici Mogherini vidi ipak u prvom redu u susjedstvu.
Jer ovo hibridno ratovanje vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo pokušaje ometanja Crne Gore pri ulasku u NATO i u Makedoniji i u Mađarskoj naravno. Prema tome u svom našem okruženju je rusko hibridno ratovanje prilično zastupljeno.
Ona kaže kako Rusima u Hrvatskoj hibridno ratovanje možda i nije toliko važno kada imaju snažne poluge utjecaja preko ruskih banaka u Agrokoru, glavnog hrvatskog distributera plina koji uvozi milijardu kubika plina godišnje iz Rusije i segmenata kadrova u HDZ-u iz Karamarkovih vremena kada je dokazano da se stranka u velikoj mjeri financirala ruskim novcem. Na rusku propagandnu aktivnost upozorila je i Sigurnosno obavještena agencija u svom najnovijem izvještaju. Tamo se kaže kako je strano obavješteno djelovanje usmjereno i na procese donošenja odluka u Hrvatskoj, što ponekad uključuje i elemente hibridnog djelovanja uz plasiranje takozvanih lažnih vijesti u javni prostor i pokušaje narušavanja međunarodnog ugleda Hrvatske. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o tome kako poslodavci u Crnoj Gori manipuliraju oglasima za zapošljavanje koji traju jedan dan. Kako prenosi naš Predrag Tomović, među oglasima ima i onih za koje se traži u najmanju ruku zanimljive kvalifikacije i profili, a budući da se i državne ustanove u velikom broju slučajeva pojavljuju kao poslodavci, pitanje je koliko tu ima političkog zapošljavanja.
I laicima u Crnoj Gori poznata je višegodišnja praksa zapošljavanja na način da poslodavac, bilo da je u pitanju privatna kompanija ili neka državna institucija, oglasi potrebu za određenim kadrom, a da taj oglas na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore bude objavljen na 24 sata ili eventualno na 3 do 4 dana, obično petkom pred vikend, pa bude zaključen u ponedjeljak. Zato mnoge i nije iznenadio podatak da je u prvoj polovini 2017. godine na sajtu Zavoda objavljen 1341 oglas za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru u trajanju od jednog dana. Prema Zakonu o zapošljavanju, poslodavac, a ne Zavod za zapošljavanje, je taj koji određuje trajanje oglasa, kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Ivanović, načelnica odsjeka za rad sa poslodavcima u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.
Navedenim zakonom nije određen rok trajanja oglasa, odnosno konkursa, već rok za prijavljivanje na oglas, odnosno konkurs, kao i uslove za zasnivanje radnog odnosa, određuje poslodavac u prijavi o slobodnom radnom mjestu, shodno propisima koji se na njega odnose. Dakle, uloga Zavoda za zapošljavanje je da posreduje u oglašavanju slobodnih radnih mjesta i ni u kojem slučaju ne smije da preuzme ulogu nekoga ko će da postavlja rokove za trajanje oglasa, jer je to obaveza poslodavca shodno propisima koji se na njega odnose.
Poslodavac dakle određuje trajanje oglasa, ali je praksa da to urade na 24 sata ili u danima vikenda vrlo često zapravo zloupotreba tog prava, jer većina poslodavaca unaprijed imaju kandidata koji će dobiti posao, pa je oglas samo puka formalnost. Funkcioner URE i bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u vladi izbornog povjerenja, Rade Milošević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je posebno tragično da takvoj praksi pribjegavaju i javne institucije i ustanove.
Tu mislim na škole, bolnice, druge neke ustanove koje ne potpadaju pod zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koje klasično zloupotrebljavaju zakon. O čemu se radi? Oni faktički ne krše zakon, jer zakon o radu ne predviđa obavezu vremensku kad je u pitanju oglašavanja radnih mjesta. To je ciljano tako ostavljeno iz razloga što oglas jedan dan bacaju sumnju apsolutno, jer unaprijed vjerojatno se raspisuju oglasi za neko ko već zna da će dobije posao, što je neprihvatljivo, jer jednostavno nije data mogućnost svima ista. I druga stvar koja je neprihvatljiva je da ne postoje kriterijumi. Na tome treba da se insistira. To se jedino može regulisati na način da se takvi kriterijumi predvide novim zakonom o radu.
Da je posrijedi štetna praksa zapošljavanja pokazalo je i mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, koja je ustanovila da se na taj način ugrožava javni interes, da utiče na diskriminaciju kandidata za posao i krši princip konkurencije i transparentnosti zapošljavanja. Agencija je preporučila državnim organima da u cilju otklanjanja rizika od ugrožavanja javnog interesa arbitrarnim tumačenjem zakona u procedurama prijema u radni odnos oglase za slobodna radna mjesta raspisuju na najmanje 8 dana. A osim ogromnog broja oglasa na jedan dan koje je objavio Zavod za zapošljavanje u prvoj polovini godine, zanimljivo je i šta su sve poslodavci tražili od kandidata za određene poslove. Tako je naime bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.